Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У войску не засталося палітычных прызыўнікоў. Дэмабілізаваны Змітер Федарук. НТВ здымае трэцюю серыю скандальнага фільму «Фросны бацька». Дазвол на працу ў Беларусі атрымалі 600 будаўнікоў з Кітаю.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Расія адмаўляецца ад падпісання пакету пагадненняў аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі ў Беларусі, пакуль не будзе створана сумеснае прадпрыемства для збыту электраэнергіі. Раней кіраўніцтва Беларусі заяўляла, што пакет пагадненняў аб узвядзенні АЭС будзе падпісаны да канца ліпеня. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў закон аб пашырэнні паўнамоцтваў Федэральнай службы бяспекі. Спецслужбы цяпер могуць прымаць прэвентыўныя захады супраць людзей, чые дзеянні, на думку ФСБ, ствараюць спрыяльныя ўмовы для патэнцыйных злачынстваў. Дэкларуецца, што закон накіраваны на барацьбу з тэрарызмам.
Я думаю, что данный закон, к сожалению, не поможет борьбе с терроризмом, потому что те люди, которые планируют и реализуют теракты, эти люди встали на путь сознательно вооруженной борьбы, поэтому любые предостережения, либо угрозы, высказанные в их адрес, они абсолютно не будут действенными. Поэтому я думаю, что данный закон все-таки будет в большей степени направлен на то, чтобы блокировать какие-либо формы социальных протестов.
Меркаванне Ігара Каротченка, эксперта ў пытаннях нацыянальнай бяспекі. Міжнародны валютны фонд выдзеліць Украіне крэдыт памерам 15 мільярдаў даляраў на 2,5 гады, паведаміла праўленне фонду. Першая транша складзе амаль 2 мільярдаў даляраў. Крэдыт выдзяляецца для таго, каб дапамагчы краіне выйсці з эканамічнага крызісу. Меркавалася, што Кіеў атрымае грошы яшчэ летась, але з-за палітычнага пату ў краіне Украіна не здолела выканаць перадумовы, якія выстаўляў МВФ. У Кіргізстане адбываюцца мітынгі супраць уводу паліцыянтаў АБСН. Акцыі пратэсту адбываюцца ва ўсіх буйных гарадах краіны. Арганізатар пікету ў Бішкеку Бекназар Айталіеў заявіў, што ўвядзенне паліцыянтаў АБСН пацягне ўвод міратворчых сілаў, што прывядзе да распаду краіны, напрыклад, Косава. Прыцягненне знешніх сілаў толькі ускладніць міжэтнічную напружанасць у краіне і справакуе новыя крывавыя канфлікты, мяркуе Айталіеў. З'явіліся паведамленні, што Азербайджан набыў зенітныя ракетныя сістэмы ў Расіі агульным коштам болей за 300 мільёнаў даляраў. Расійская газета «Ведамасці» напісала сёння, што летась Азербайджан падпісаў кантракт з дзяржаўным расійскім экспартэрам зброі на куплю двух батарэяў сістэмы С-300. «Ведамасці» цытуюць неназванага расійскага вайсковага чыноўніка, які сказаў, што тым самым багаты на нафту Азербайджан хоча абараніць сябе ў выпадку абвастрэння сітуацыі з делам суседняга Ірану. Гэты кантракт будзе самым вялікім набыццём расійскай зброі былой Савецкай Рэспублікай. З'явіліся сёння 29 ліпеня расійская сталіца другі раз за тыдзень усталявала абсалютны тэмпературны рэкорд. Агенцтва Інтэрфакс паведаміла, што базавая сталічная метэастанцыя зафіксавала тэмпературу 37,5 градуса. У сувязі з засухай загінулі пасевы на плошчы памерам з Партугалію. Напярэдадні міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Васіль Паўлоўскі паведаміў, што ў сувязі з надзвычай высокім ураджаем у Беларусі Менск гатовы разгледзець просьбы Москвы аб продажы часткі збожжа.